ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 6 ሕዳር 2025 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዝጸንሕ መደብና ሒዝና ተቐሪብና ኣለና። ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ። SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለዉን ዓበይቲ ዓዲ ኣፍልጦ ይህብ። ድሕሪ ዜና ዝቐርብ ትሕዝቶታት ልኡኽና ዝሰደደልና ጸብጻብ ኣሎ። ኣርእስታቶም ድማ ዘምስዕቡ እዮም። መንግስቲ ክልል ዓፋር ሓይልታት ህወሓት ዶብ ሰጊሮም ብምጥቃዕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ከሲሱ። ስምምዕ ውዕል ፕሪቶርያ ዛጊት ብምሉእ ክትግበር ከምዘይከኣለ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴኔት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሑ 38 ተጋሩ ናብ ትግራይ ሰዲዱ 62 ተጋሩ ግና ኣብ ኣስመራ ተሪፎም ኣለዉ ተባሂሉ። ኤርትራ ገማግም ባሕራ ከተውሕዝ ትኽእል እያ ክብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ። ኣብ ኤርትራ ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ዓሪፉ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ምርካብ መጻምዲ ፍቕሪ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሓዳር መጻምድቲ ብኸመይ ይርከብ ዝድህስስ ትሕዝቶ ኣብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ዝቐርብ ትሕዝቶ እዩ። ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣሉና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳን ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝቕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሓሙስ 6 ሕዳር 2025 ዝተዳለዉ ዜናታት ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም። ኣብ ኩዊንስላንድ ፖሊስ ጸረ ግብረ ሽበራ ድሕሪ ዝገበሮ መርመራ ነታዊ ብምስራሕን ብምዝውዋርን ዝጠርጠሮም ን7 ሰባት ክሲ መስሪትሎም። ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ታሪካዊ ዓወት ዞህራን ማምዳኒ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ካሊፎርኒያ እውን ካልእ ዓወት ይፅምብሉ ኣለዉ። ተቐላኻየ ላይ ጋንታ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ኤፍሲ ኮፐንሃገን 4-0 ንምዕዋት ዓብ እጃም ከም ዝተፃወተ ተገሊጹ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም። ዝርዝራቱ ይቐርብ። ኣብ ኩዊንስላንድ ፖሊስ ጸረ ግብረ ሽበራ ድሕሪ ዝገበሮ መርመራ ነታዊ ብምስራሕን ብምዝዋርን ን7 ሰባት ክስ መስሪትሎም። ኣባላት ስለያ 20 ኪሎግራም ዝምዘን ንግዳዊ ነቶክትን ሓያሉ ተተኳሲ ነቶክትን እንተላይ ድሮን ሒዞም ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ። 4 ሰብኡትን 3 ንስትን ኣብ ቅድምቲ ኣብ ብሪዝበን ዝርከብ ኣብ ፕሮስፕሪን ቦደዘርትን ቦይን ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ኣብ ማእከላይ ፊሊፒንስ ድሕሪ ህቦቡላ ታይፉን ካል ማይጊ ዝሰዓበ ብርቱዕ ምዕለቕላቕ ማይ ብውሕዱ 100 ሰባት ተቐቲሎም። ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሰብኣዊ ተልእኹ ኣብ ትፍፅመሉ ዝነበረት ኣብ ደሴት ሚንዳኖ ብምውዳቓ ኣብታ ሄሊኮፕተር ዝነበሩ 6 ወታደራውያን ሰራሕተኛታት ኣድሕን ከም ዝሞቱ ተፈሊጡ። ናይቲ ሃገር ትካል ሓደጋ 13 ሰባት ሃለዋቶም ጠፊኡ ከም ዘለውን ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማርሎን ኤንሪከዝ እቲ ምዕልቕላቕ ማይ ምስ ወረደ ብዛዕባ ዘጋጠሞ ዘፍርሕ ኩነታት ይገልጽ።
The flood waters quickly rush in and we were not able to bring anything with us.
እቲ መዕለቕላ ማይ ቀልጢፉ ስለ ዝኣተወ ዋልሓንቲ ነገር ከነምፅእ ኣይከኣልናን። እዚ ንፈለማ እዋን ይጋጢሙና። ኣብዚ ካብ ዝቕመጥ ዳርጋ 16 ዓመት ገይረ ኣለኹ። እቲ መዕለቕላ ማይ ንፈለማ እዋን እዩ ኣጋጢሙና። ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ታሪካዊ ዓወት ዝሁራን ማምዳኒ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰልፊ ዲሞክራስ ኣብ ካሊፎርኒያ እውን ካልእ ዓወት ይፅምብሉ ኣለዉ። ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከቡ ኣድመፅቲ ሓድሽ ናይ ዶባት ወረዳ ኮንግረስ መሪፆም ኣለዉ። በዚ ድማ ሰልፊ ዲሞክራት ንባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝግበር ናይ መፋርቅ እዋን ምርጫ ንክቆፃፀርዎ መገዲ ዝፀርግ ከም ዝኸውን ተፈሊጡ። 50 ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራት ተቐባልነት ምርካቦም ንዲሞክራት ኣብ ዝመፅእ ናይ ፍርቂ ናይ መንፈቅ ምርጫ ሓሙሽተ ተወሳኺ መናብር ክዕወቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉ እቲ ምርጫ ናይ ካሊፎርኒያ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ መርገፂ ዘርኢ ንፁር እዩ ክብል ናይቲ ግዝኣት ዲሞክራስያዊ ኣመሓዳሪ ጋቢ ኒወሶም ገሊጹ ደው ኢልናን ደልዲልናን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘርኣዮ ኣይግዳድነት ድማ ብፅንዓት መሊስናሉ ኣብዚ ፍሉይ ምርጫ ተራእዩ ብዘይፈልጥ መገዲ ኣድምፅቲ ውሒዞም እዚ ከዓ ዘደንቕ ውፅኢት እዩ መንግስቲ ኣልቤኔዝ ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ፀጥታን ድሕነትን ስጉምትታት ክሕይልን ፀረ ሰማውነት ንምቅላስ ፃዕሪ ክገብርን ሰልፊ ጥምረት ፀዊዑ ሓላፊ ሃገራዊ ፀጥታ ኣውስትራልያ ኦዚዮ ማይክ በርገስ ነቲ ኣብ ኣውስትራልያ እንተወሓደ ሰለስተ ናይ ወፃኢ ሃገራት ቅትለት ክፍፅማ ይዳልዋ ከም ዘለዋ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ስዒብ እዩ እዚ ናይ ሰልፊ ጥምረት ፀውዒት ዝቐርብ ዘሎ ኣፈኛ ሰልፊ ተቃዋሚ ኣብ ጉዳያት ገዛውቲ ጆናታን ዱንያም መንግስቲ ወሳኒ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ይገልጽ
This government need to act when it comes to protecting our nation and taking seriously
እዚ መንግስቲ እዚ ንህዝብና ንምክልኻልን ነቶም ኣብ ናይ ስለያን ፀጥታን ሕግን ቦታ ዘለዎ ላዕለዎት ሰበስልጣን ብዛዕባ ዘተሓሳስቦም ነገራት ኣርዚኑ ብምርኣይ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ከም ህዝብ ተሕሪር ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ኣብ ዝዓይሉ ዘለዉ እዋን ወይ ፀረ ሴማዊ ተግባራት ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ እዋን ኣብ ልዕሊ ወፃእተኛታት ተዋሳኣትን ኣብ ሓደጋ ከእትውን ዝኽእሉ ሰባትን ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ናብ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ምስ ንምለስ እቲ ኣብ ኒውዮርክ ሓድሽ ተመርፀ ከንቲባ ዞህራን ማምዳኒ እቲ ዝተመባፅዑ ዓብዪ ኣጀንድኡ ኣብ ተግባር ከውዕሎ ምዃኑ ከም ዝኣምን ገሊጹ እቲ ወዲ 34 ዓመት ዲሞክራስያዊ ሶሻሊስታዊ ንኣመሓዳሪ ነበር ኣንድሪ ኩሞን ሪፐብሊካዊ ካርተስ ሲልዋን ስዕርኡ ታሪካዊ ዓወት ብምምዝጋብ ንከተማ ኒውዮርክ ከመሓድራ ተመሪፁ ብዛዕባ እቲ ንዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝሕዝሉ መገዲ ወኪላት ኣይሲ ኢተሓተቲ ከም ዝገብሮም መብፃዕ ዝኣተወ ኮይኑ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ከሎ ግሮስ ሰራት ኣዝዩ ከም ዝኸብድ ገይሩ ክብል ነቒፍዎ ኩለና ኣንስቲ ዝኾነ ሓድሽ ጉጅሉ እቲ ኣጀንዳ ከም ዘፈፅም መብፃዕ ኣትሎ ልክዕ ከምቶም ነዛ ከተማ ዓድና ኢሎም ዝፅውዕዋ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ፃዕርኛታት ሰብ ኒውዮርክ ነቲ ዝቐውም ምምሕዳር ድማ ክኢላታትን ርህሩሃትን ብንፅህና ዝሰርሑ ከምኡውን ብትግሃት ዝዓዩ ምምሕዳር ከነቐውም ኢና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኒውዮርካውያን እኒ ዲሞክራስያዊ ሶሻሊስታዊ ዞህራን ማምዳኒ ናይ ዝቕፅል ከንቲብኦም ገይሮም ምምራፆም ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኡላውነታ ተሓዲጋ ክብል ገሊፁ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄድ ባቫንስ ብወገኑ እቲ ናይ ዲሞክራት ምርጫ ዓወት ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ክብል ኣባጪኡ ካብ ሱዳን ብሳተላይት ዝመፀ ምስልታት ነቲ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዶርፉር ብነቶግቲ ዝፍፀም ዘሎ ዓመፅ ኣብ ምቅላዕ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝተፃወተ ተፈሊጡ ክኢላታት ከም ዝገለፅዎ ነቲ ሰራዊት ቅልጡፍ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ብ26 ጥቅምቲ ዝተታሓዘት ከተማ ኣልፋሸር ንምክትታል እንኮ መገዲ ምዃኑ ገሊፁ ኣብታ ከተማ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ብጅምላዊ ቅትለት ከም እተቐትሉ እዩ ዝእመን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቐዲሙ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኸደ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምጥንቃቅ ተዋጋእቲ ወገናት ናብ ናይ ዘተመኣዲ ክመፁ ፀዊዕ ነይሩ ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተረዝ እታ ማእከል ከተማ ማእከል መከራ ኮይና ከም ዘላ እውን ገሊፁ ኣብ ሱዳን ኣብ ሚያዝያ 223 እቲ ውግዕ ካብ ዝጅምር ልዕሊ 400 ሰባት ከም ተቐትሉን 14 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ ኣባይቶም ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣብ ስፖርት ናይ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ሰንትራል ተኸላኸላይ ሚኪ ቫን ደቨን ኣብ ልዕሊ ኤፍሲ ኮፐንሃገን 4-0 ንምዕዋት ዓብ እጃም ከም ዝተፃወተን ነታ ናይ ለንደን ክለብ ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ 8 ክትስራዕ ከም ዝኽኣላን ተፈሊጡ ኣሰልጣኒ ስፐርስ ቶማስ ፍራንክ በቲ ናይ ሚኪ ቫን ደቨን ሽቶ ከም እተገረመ ይገልጽ
It seems like we had Lionel Messi turned into Mickey van de Ven running down from his own goal.
Lionel Messi nabi Mickey van de Ven ze atwa koin yus ma'aka kab bortu nabi kal mawdatan nabti kal chaf shitto kemezgim ra'ay zedenqiu zegerim ጥቡቅ ሽቶ ባር ሰማዕትና ንኢሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ዛማም ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ክዘንብ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብኸፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ሆባርት እውን ደበና እዩ ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝባዝሐ ሰዓታት ፀሓዩ ዝለዕለ 28 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ናይ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይሽረፍ ኣሎ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 99 ቅርሽን 68 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምርካብ መፃምድቲ ፍቕሪ ወይ ዴቲንግ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ሓዳር መፃምድቲ ብኸመይ ይርከብ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ብዙሓት ሓደሽቲ ናብ ኣውስትራልያ ዝመፁ ስደተኛታት ፍቕራዊ ዝምድና ንኽምስርቱ ጥራይ ዘይኮነስ ስምዒት እንታይነትን ህላውነትን ኣብ ኣውስትራልያ ንኽረኽቡ ድሌት ኣለዎም። ካብ እተፍቅሮም ሰባት ምፍልላይ ብዙሕ ግዜ ነዚ ዝምድና እዚ ዝያዳ የኽፍኦ እዩ። ኣብዚ ትሕዝቶ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፍቕሪ ዓርኪ መሓዝ ካብ ናይ ሓባራውነት ዘለዎም ባህልታት ብኸመይ ከም ዝፍለን ሓደሽቲ ዝመፁ መፃምድቲ ብኸመይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉን ዝድህስስ እዩ። ካብ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን ክሳብ ናይ ሞያዊ መዛምድቲ ስደተኛታት ኣብ ሓዳስ ሃገር ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ንምርካብ ብኸመይ ብርእሰ ምትእምማንን ምትእስሳርን ውሕስ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘማዕብሉ ዘጉልሕ እዩ። ጀሪ ካርንታዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲክን ዳይረክተር ስነ ፍልጠትን ስነ ኣእምሮን ዝምድና ኮይኑ ዳይረክተር ላቦራቶሪ ዝምድናን ሓኪም ሰብ ሓዳርን እዩ። መፃምድቲ ንምርካብ ካብ ብፍቕራዊ ዝምድና ሓሊፉ ስምዒት ናተይነት ዘለዎ እዩ ይብል።
I think one of the big things is when we separate from very familiar places that we
ካብቲ ዝዓበናሉን ዝተማሃርናን ኣዝዩ ፍሉጥ ቦታታት ክንፍለ ከለና ናብ ኣዝዩ ፍሉይ ቦታታት ክንፍለ ከለና ካብቲ ክፋልቲ ማሕበረሰብ ዝነበርናሉን መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ናይ ቀረባ ስድራ ቤትናን ፈተውትናን ዝራኸብሉ ቦታ ክንወፅእ ከለና ሰባት ፅምዋን ስምዒት ብሕታውነትን ይስምዖም እዩ። ከም ደቂ ሰብ መጠን ከዓ ናትና እንብሎ ክህልወና የድልየና እዩ። ፕሮፌሰር ካርታዝ ካብ እተፍቅሮም ሰባት ምፍልላይ ጭንቂ ከም ዘምፅእ እዚ ከዓ ንቡር ስምዒታዊ ምላሽ ከም ዝኾነን ይገልጽ።
One way for us to be able to deal with that distress when we know that the ability to be able to
ሓደ ካብቲ ነዚ ፀገማት እዚ ክንዋፃሉ ንኽእል መንገዲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክንኣቱ ከለና ንሰባት ክንቀርቦምን ክንሓቅፎምን ንሳታቶም ክንከውንን ከም እንኽእል ምስ እንፈልጥ ጥራይ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሓደ ዓይነታት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ማሕበረሰብ ወይ ተመሳሳሊ ባህላዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሓደ ዓይነት ባህላዊ ድሕረ ባይታ እንተዘይኮይኑ ሓባራዊ ድሌታት፣ ክብርታት፣ እምነት ድሮ ከም ኣካል ናይ ሓደ ነገር ኮይኑ ከም ዝስማዓና ክገብር ዝኽእል እዩ ድማ ይብል። ኣብ ኣውስትራልያ ርክብ ምጅማር ግን ካብቲ ኣብ ካልእ ሃገር ዘሎ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝፍለ እዩ። ምሕታት ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ኣብ ካልእ ሃገር ብኸመይ ዝፍለ? ፕሮፌሰር ካርታዝ ኣብ ኣውስትራልያ ብስድራ ወይ ብፈተውቲ ተሰርዐ ምፅማድ ልሙድ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ።
If we're talking about countries whether it be Middle East, parts of Africa,
ዛዕባ ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ፣ ክፋላት ኣፍሪቃ፣ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኤሽያ ንዛረብ ተሊና ገሊአን ዘን ሃገራት እዚአን ዝያዳ ሓባራውያን ወይ ዝግበር ምፅማድ ብብዙሓት ዝውሰን ምዃኑን ንፈልጥ ኢና። እቲ ምስ መፃምድቲ ናይ ምርኻብ መስርሕ ብናይ ሓባር መርበብ ሰባትን ኣዕሩኹን ስድራ ቤታትን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ገሊእ ባህልታት እውን እንተኾነ ብተሰርዐ ሓዳር ምምስራትን ተመሳሳሊ ማሕበራዊ ዝምድናን ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ኣዳም ናይ ሓቂ ስሙ ኣይኮነን ብ2014 ኣህጉራዊ ተማሃራይ ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣተወ እዩ።
First month it's kind of fun, everything is new, feel excited.
እታ ቀዳመይቲ ወርሒ ናይ ምዝንጋዕን ምድሳትን ግዜ ኣነራ ኩሉ ነገር ሓድሽ እዩ። ኩሉ ንምርኣይ ሃንቀውታ ነይሩኒ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ግን እቲ ሓቂ ክገሃድ ጀሚሩ ናይ ዓደይ ናፍቆት ጀሚሩኒ ብብዙሕ ነገራት ክጭነቕ ጀሚረ ባህላዊ ምስምባድ ገደብ ቋንቋ ከምኡን ናይ ጭንቂ ስምዒታት ጀሚሩኒ ርእሰ ምትእማነይ ትሑት ስለ ዝኾነ ኣብቲ እዋን እቲ ፅምዋ ይስማዓኒ ነይሩ ኢሉ ድሕሪ ሰለስተ ዓመትን ሓያሎ ርክባት ምፍሻልን ኣዳም ናብ ኣብ መልበርን ዝርከብ ናይ ምዝማድ ኣሰልጣኒ ወይ ኮች ኣምሪሑ
I have learned a lot about Sochiosky. My coach pushed me out of my boundary like
COVID. ብዛዕባ ማሕበራዊ ክእለት ብዙሕ ተማሂረ እየ ኣሰልጣኒየ ምዘይፈልጦ ሰብ ከም ዝዘራርብ ብኸመይ ከም ዝዛርብ ኣተባቢዕኒ እዩ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ዕርክነት ክንምስርት ዘኽእል ክእለት ናብ ዝኾነ ማሕበራዊ ንጥፈታት ከይድና ምስ ዝኾነ ሰብ ክንዘራርብ ንኽእል ኢና እዚ ንኣተሓሳስባይ ብዙሕ ቀይርዎ እዩ መብዛሕትኦም ሰብ ኦት ምስ ኣዋልድ ባህ ዘብል ዕላል ንክገብሩ ይፅገሙ እዮም ኢሉ ቅድሚ ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪ ትምሕታት ክትፈልጦ ዝግባኣካ ነገራት እንታይ እዮም ኣንድሪው ጉንግ ኣብ መልበርን ናይ ተፋቐርቲ ምርኻብን ምዝማድን ኣሰልጣኒ እዩ በቲ ናቱ ኩባንያ ኣቢሉ ምስ ዝተፈላለዩ ድሕሪ ባይታ ዘለዎም ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ሰባት ሰሪሒ እዩ
get inquiries almost every day from men from
Darga Maltawi kab stefalale hagrat motu sabot biflay ka kab hindin kab gele hagrat eshan hitotat metsna iyu eta arki we afqarit nay mahaz hasab kabti af film tatri iwo negrati zibges kemesi ab bifetaw tiz teser emos weem abiyam with women that actually don't even know what Mr. Gung moqlul way hiyaway mukhan okhul kam zeykone igelz
the dating process has changed they don't just deliver themselves
eti arknay mahad masrah taqayriu biburur bizteserh shahan taqrib tsanah gudday akonan abta qaddamit elet rikt misrit biqalilu hirrak bahaliz bahalilan bizuh gizekom igobriyam nabta tiqtsil maaltun ayhalfun yamibel ab australia afqari way afqarit nimirkab kabek jimiralaka ኣንድርያስ ጉንግ ዝምድና ፍቕሪ ንምጅማር ዝሕግዙ ምኽርታት ይብሎ ሚትኣፕ ዶትኮም ማሕበራዊ መርበብኩም ኣብ ምህናፅ ክሕግዘኩም ከም ዝኽእል ይሕብር ምስ ደቂ ኣንስትዮን ንኽትቋፀረን ከም መገዲ ጌርካ ክትሓስቦ ኣይትፈትን እዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምህናፅ ጥራይ እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ባህሊ ዝመፁ ኣዕሩኽ ምግባር ናብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት እንተላይ ናብ ናይ ቋንቋ ኣጋጣሚታት ወይ ፍፃሜታት ቤት ሳዕስዒታት ምኻድ ርክባት ንምህናፅ ካብኡ ንምጅማር ከምኡን ምስ ኣዕሩኽ መሓዙት ንምርኻብ እዚ ናይ ርክብ ወይ ዝምድና ምፍጣር ከምርሕ ዝኽእል ዓብ መድረኽ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ናይ መዛምዲ ወይ ዴይቲንግ ኣፕሊኬሽናት ምጥቃም ሓሳብ ኣቕሪቡ ስለዚ ዴይቲንግ ኣፕሊኬሽናት ዓርክ ንምሓዝ ፅቡቅ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ፈቲኖም እንተዘይሰሚሩሎም ግን ክሓርቁ የብሎምን ወይ ተስፋ ክቆርፁ የብሎምን ኣብ ውልቃዊ ታሪኮምን ኣብ ኣቀራርቦኦምን ጥራይ ክዓዩ እዩ ዘለዎም ኣገልግሎት ምርኻብ ተፋቐርቲ ወይ ማች ሜኪንግ ሰርቪስ እንታይ እዩ ኣገልግሎት ምርኻብ ተዛመድቲ ወይ ማች ሜኪንግ ሰርቪስስ ንበይኖም ንዘለዉ ወይ ንፅል ኮይኖም ናይ ነዊሕን ዕቱብን ዝምድና ወይ መፃምዲ ንዝደልዩ ዘራኽብ ኣገልግሎት እዩ እዚ ከም ናይ ዕርክነት ኣፕሊኬሽናት ዘይኮነስ ምስጢራውነትን ንውልቀ ብዝጥዕም ዝግበር ናይ ምዝማድ መስርሕ ኣገልግሎት እዮም ዝህቡ ኣብ ሲድኒ ዝነብሩ ኢቮንን ትሬይን ዝበሃሉ ሰብ ሓዳር ብ2019 ብማች ሜኪንግ ሰርቪስ እዮም ተራኺቦም
I was inspired after traveling overseas and experiencing a new culture that I wanted to find someone when I came back to Australia.
ናብ ሃገር ድሕሪ ምጋሸይን ናብ ኣውስትራልያ ምስ ተመለስኩን ሓድሽ ባህሊ ምስ ተረኹነ ተነቃቅሐ ተመሊሰ ምስ መጻኹ ድማ ሽዑኤ ኣብ ናይ ማች ሜኪንግ ሰርቪስ መጻምድ ደለየ ምስ ዮቨን ንኽራኸብ ድማ ሓጊዙኒ ቅልጡፍ ርክቢ ነይሩና ካብኡ ዝምድና ንዓብዩ ክልቴና ኢና ንደሊ ነይሩና ክልቴና ፍቕሪ ክንረክብ ንደልስ ስለ ዝነበርና ኢና ይብል ትሬ ጥቡቕ ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጥና ንሓድ ሕድና እውን ንተኣማመን ኢና ወትሩ ንሓድ ሕድና ክንተኣማመን ንደሊ ኢና ስለዚ እቲ ርክብ ዝነውሐን ዝደልደለን ንኸውን እዚ ኣገዳሲ ይመስለኒ ትብል ይቮን ኣገልግሎት ምርኻብ ተፋቐርቲ ወይ ማች ሜኪንግ ብኸመይ ይሰርሕ ኣብ ሲድኒ ዝመደብራ ናይ መዛምድቲ ፍቕርን ሂወትን ኣሰልጣኒት ካትሪን ዊ ኣብ መላእ ኣውስትራልያን ኤሽያን ዝነብሩ ልዕሊ 75,000 ሰባት ነባሪ ፍቕሪ ንኽምስርቱ ሓጊዘ እያ ትፅቢታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ባህልታት ፍልሊ ከም ዘሎ እያ ትገልጽ
ጃፓኒዝ ቻይኒዝ ሳውስ ኢስት ኤሽያ people. There's a strong
ምስ ብዙሓት ጃፓናውያን ቻይናውያን ደቡብ ምብራቅ ኤሽያ ሰሪሐ የ ኣብዞም ባህልታት እዚኦም ዓርኪ ምሓዝ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን መርዓ ሓያል ኣተኩሮ ተዋሂቦ እዩ ኣብ ፈለማ ዝሕተት ኣብ ፀዓዱ ኣውስትራልያውያን ግና ነዛ ናይ መርዓ ሕቶ ምስ ቀረበትልካ እዎ ኣነ ነዛ ጓል ንዓርኪ ሒዘያ ከመይ ገይረ ኣብ ካልኣይ ግዜ ርክብና ብዛዕባ መርዓ ክሓስብ ክትሓትት ክኢላ ገና ንካልኣይ ግዜ ርክብና መደብ ኣለኒ ዶ ብዛዕባ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገር የብለን ብምባል እዩ ዝግረም ማች ሜኪንግ ካብ ናይ ዴቲንግ ኣፓት ዝያዳ ዓሚቕ ርድኢት ዝህብ ምዃኑ ድማ ትገልጽ ማች ሜኪንግ እተፈለየ እዩ ንዝመፅ ዓሚል ረኽቦን የጻርዮን እየ ስለዚ ባህላዊ ኣተዓባብኦም ወይ ድሕረ ባይትኦም ክብርታቶምን ናይ ነዊሕ እዋን ሽቶታቶምን ክርዳእ እፍትን ድሕሪኡ ምስ ሓደ ካብ ልቡ ምስ ካልእ ሰብ ማለት ብዛዕባ ቃል ኪዳን ኣርዚኖም ምዝሓስቡ ሰባት ጥራየ ዘፋልጦም ነቲ ናይ ግምት ስራሕ የወግዶ ነቲ ናይ ውሕስነቶም ነገር የዛይዶ ዝዓመቐን ትርጉም ዘለዎም ዝምድና ክምስርቱ ድማ ይሕግዞም ኢላ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ናብ ኣሰልጣኒ ወይ ናብቲ ኣፃመድቲ ዝኸይድ ብዙሓት ሰባት ኣብ ናይ ማሕበረሰብ ስፖርት ኣብ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ወይ ቦለንታ ብምዕያይ ኣፍቃሪ ወይ ኣፍቃሪት ይረኽቡ ኣንድሪ ጉንግ ግን ብዛዕባ ናይ ኦንላይን ምጥፍፋእ ወይ ስካም ጥንቃ ክግበር ይመክር ኩሉ ግዜ ኣብ ቁሉዕ ህዝባዊ ቦታታት ምርኻብ ናበይቲ ኸይድ ከም ዘለካ ንፈታዊኻ ኣፍልጦ ብዛዕባ ናይ ገንዘብ ዝርዝራት ነገር ድማ ኣይትዛርብ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ዝሰደድልና ፀብጻብ እዩ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ዘቕርቦ እዩ ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ
ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም መንግስቲ ክልል ዓፋር ሓይልታት ሕወሓት ዶብ ሰጊሮ ብምጥቃዕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ከሲሱ ውዕል ፕሪቶርያ ዛጊድ ብምሉእ ክትግበር ከም ዘይከኣሎ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሴኔት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኤርትራ ማእሰርቲ ዝፅንሑ 38 ኢትዮጵያውያን ናብ ትግራይ ሰዲዱ ልዕሊ 60 ተጋሩ ኣብ ኣስመራ ተሪፎም ተባሂሉ ኣሎ ኤርትራ ገማግም ባሕራ ክተውሕስ እያ ክብል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ ኣብ ኤርትራ መሓዳር ዞባ ማእኸል ዓሪፉ ዝብሉ ንሰዓት ተደረቡ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም መንግስቲ ክልል ዓፋር ሓይልታት ሕወሓት ዶብ ሰጊሮም ብምጥቃዕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ከሲሱ ፕረዚደንት ትግራይ ቅድሚ ሕዚ በቶም ኣብ ዓፋር ኣለዉ ዝበሎም ተጋሩ ዕጡቋት ሓራ መሬት ዝፍፀሙ ኩሉ ብመንግስቲ ዓፋር ወይ ብመንግስቲ ፌደራል ከም ዝተፈፀመ እምበር ብተጋሩ ከም ዝተፈፀመ ኣይቁፀርን ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ድሕሪ ዝመጠንቀቕታ ትማሊ መንግስቲ ዓፋር ሓይልታት ሕወሓት ዶብ ሰጊሮም ብምጥቃዕ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ከሲሱ ኣሎ መንግስቲ ክልል ዓፋር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ዝበሎም ሓይልታትን እቲ ጉጅለ 6 ዓድታት ብሓይሊ ተቆፃፂሩ ብሞርታርን ዙር 23 ዝተሓገዘ ደብዳብ ኣካይዶ ክብል ከሲሱ ኣሎ መንግስቲ ትኽልል ተፃብኦታት እንተቐፂሉ ሕነ ክፈዲ ምዃን እውን ኣጠንቂቑ ኣሎ እቲ ዝተገልፀ መጥቃዕቲ ንክልላዊ ምርግጋዕ ኮነ ዘባዊ ምርግጋዕ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከቢድ ምትኩታኽ እዩ ክብል ወቒሱ ኣሎ ክሳብ ዜና ዝወፀሉ እዋን ሰበስልጣን ትግራይ ነቶም ዝተገልፁ ፍፃመታትን ክስታትን ብዝምልከት መልሲ ይሃቡን ሕዚ ኣብ ክልል ዓፋር ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ተፃብኦ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ፖለቲካውን ወታሃደራውን ኣፈላለያት ንዓመቐን ከሎን ኣብ ዶብ ዓፋርን ትግራይን ዝንቀሳቀስ ንመሪሕነት ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝቃወመን ሓይል ሰላም ዝብል ንርእሱ ዝፅውዕ ዕጡቕ ኣብ ዝቕልቀለሉ ዘሎ እዋን እዩ መራሕቲ እቲ ዕጡቕ ናፃ መሬት ኢሎም ኣብ ዝገልፅዎ ቦታ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ናፃ መሬት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣይኮነን እቲ ናፃ መሬት ኣብ ውሽጢ ክልል ዓፋር እዩ ብምባል ነቲ ሓሳብ ነፂግዎ ነይሩ እዩ ጀነራል ታደሰ ወሲኹ ምስ ትጉጅለ ዘለዎ ኣፈላላያት ብሰላማዊ መገዲ ክፍትሓለዎ ክብል ዝገለፀ ኮይኑ ካብ ክልል ዓፋር ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ካብ መንግስቲ ዓፋር ወይ ካብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኾነ ከም ዝቁፀር በቶም ኣብ ዓፋር ዘለዉ ተጋሩ ከም ዝተፈፀመ ድማ ኣይቁፀርን ክብል ኣጠንቂቑ ነይሩ እዩ ብተወሳኺ ኩሎም ኣብ ክልል ዓፋር ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ጉጅለታት ትግራይ ኣፅዋሮም ከብሩዱን ንዘተቅርባት ኮይኖም ናብ ትግራይ ክኣትውን ፃውዒ ተቕሪቡ እዩ ፀገም ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ብዘለዉ ተጋሩ ክፍትሓ ኣለዎ ብምባል ድማ ኣብቲ እዋን ኣስሚሩሉ ነይሩ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዛጊድ ብምሉእ ክትግበር ከምዘይከኣለ ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ኣብዚ ክፍለ ዘመን ካብ ዝተረኣዩ ክፉኣት ኩናታት ሓደ ምንባሩ ዘዘኻኸረ ኣቦወንበር ኮሚቴ ርክባት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ሰነተር ጅምሪሽ ኣሜሪካ ንዝደው ንምባል ሓጋዝ ግደ ከም ዝፈፀመት ኣዘኻኺሩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዛጊድ ብምሉእ ከምዘይተተግበረ ዝገለፀቶ ኣቦወንበር ነዚ ስዕቡ ድማ ኩነታት ትግራይ ብዝግባእ ከምዘይተረጋግአ ሓቢሩ ኣሎ ብምክንያት ኩናት ዝተጎድኡ ወገናት ፍትሒ ኣይረኸቡን ምስ ኤርትራ ዘለዎ ውጥጣት እውን ይቕፅሉ ኣለዉ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ ሴነተር ጂም ሪሽ ድሕንነትን ሰላምን ቅርኒ ኣፍሪካ ንምሕላው ረብሓታት ኣሜሪካ ወሳኒ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ስግኣታት ምውጋድ ብሳዕበናት ኩናት ዝሳቀኑ ዘለዉ ሚልዮናት ሓጋዛይ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ማእሰርቲ ዝፅንሑ 38 ኢትዮጵያውያን ናብ ትግራይ ሰዲዱ ተባሂሉ ልዕሊ 60 ተጋሩ ድማ ኣብ ኣስመራ ከም ዝተረፉ ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ማእሰርቲ ከም ዝፅንሑ ዝተገልፁ ተወለድ ትግራይ ፈቲሑ ብኣንፈት ዓዱ ኸላ ራማ ናብ ዓዶም ከም ዝሰደዱ ከንቲባ ከተማ ራማ ኣብርሃለይ ግርማይ ኣረጋጊፁለይ ክብል ቢቢሲ ትግርኛ ፀብፂብ ኣሎ እቶም ተመለስቲ ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ቀይዲ ምስ ተፈትሑ ብዛዕባ ቐፃሊ መደቦ መንግስቲ ኤርትራ ምርጫ ከም ዘቕረበሎም እውን ገሊጹ ኣሎ ካብቶም ዝተፈትሑ እቶም 38 ብገዛእ ፍቓዶም ክሳብ ሩዋ መረብ ተፋንዮም ናብ ትግራይ ኣትዮም ተባሂሉ ኣሎ እቶም ዝተረፉ 62 ሰባት ድማ ብኤርትራ ወሊዶምን ተወሊዶም ስለ ዝኾኑ ኣብኡ ክተርፉ ከም ዝመረፁ ተገሊጹ ኣሎ እንተኾነ ብዛዕባ ዝምፍታሕ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ ዕላዊ ሓበሬታ የለን ሓደ ካብቶም ተፈትሖም ናብ ዓዶም ዝተፋንዉ በየነ ግብረ ኺዳን ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዝዓበየ ወዲ 32 ዓመት ይርከቦም ኣነ ኣብ ኣስመራ እየ ተወሊደ ኣብኡ እውን ዓብየ መእሰሪና ምክንያት በቲ ዝነበረ ኩነታት ትግራይን ኤርትራን ተኣሲርና ፅኒሕና ማለት እዩ ካብ 3 ዓመት ክሳብ 6 ዓመት ዝተኣሰሩ ኣለው ተኣሲርና ዝነበርናሉ ቦታ ከዓ ኣዳኣበይቶ ይበሃል ካልእ ድማ ናቲ ጨንፈር ዝኾነ ማይ ስርዋ ይበሃል ክብል ብዛዕባ እቲ ዝነበሩሉ ኩነታት ገሊጹ ኣሎ በየነ መእሰሪኡ ምክንያት ምስቲ ን2 ዓመት ዝፀንሐ ድማዊ ኩናት ትግራይ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እዩ እቲ ምፍታሕ ናይቶም መስራት ምስተብ ቀረባ እዋን ፅምዶ ብዝብል ብነጠፍቲ ሰባት ዝካየድ ዘሎ ርክባ ዝተኣሳሰሩ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ኤርትራ ብቀይዲ ዝፅንሑ ተጋሩ ብኣንፈት ባድመን ራማን ዘላንበሳን ከም ዝተፈነዉ ክፅብፀብ ፀኒሕ እዩ ኮይኑ ግና ከምዞም ናይ ሎሚ ምርጫ ከይተውሃቦም ናብ ዓዶም ከም ዝተሰገጉ ዝገልፁ ኮይኖም ገሊኦም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩን ኣብ ትግራይ ዝርከቦ ዝማዶም ዘይፈልጡን ብምዃኖም ኣብ ፀገም ከም ዝወደቑ ይዛረቡ ምስቲ ኩናት ብዝተኣሳሰር ሰራዊት ኤርትራ ብዙሓት ተወለድ ትግራይ ካብ ገለ መዋሰንቲ ከባብታት ትግራይ ብፍላይ ድማ ካብ ከባብታት ኢሮብ ጨውዩ ከም ዝወሰደ ዝክሰስ ኮይኑ ብዛዕባ ኩነታቶም ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ኤርትራ ገማግም ባሕራ ክተውሕስ እያ ክብል ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ተዛሪቡ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ግብፂ ናይ 5 መዓልትታት መብፃሕ ክካየድ ከም ዝቐነየ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዑደቱ ምስ ካይሮኒ ዝተባሃለ ቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር ሰፊሕ ቃለ መሕቲ ተካይዱ ኣሎ እቲ ፕረዚደንት ዕላማ ዑደቱ ምስ መራሕቲ ሃገር ዓብዱልፋትሕ ኣልሲስ ዘካየዶ ርክባት ሓዱሽ ዓብዪ ሙዝየም እቲ ሃገር ጉዳያት ቀይሕ ባሕሪን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ከምኡ ውን ኣህጉር ኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ተዛመድቲ ዛዕባታትን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ እዩ ምላሽ ይብ ዘሎ ኣብቲ ቓለ መሕተቱ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ቁርቁሳት ብሰንኪ ምትእትታዊ ዝተፈላለዩ ሓይልታት መንግስትታትን ዝተሓላለኸ እዩ ኢሉ ኣሎ ንኢትዮጵያውያን ዝጠቐሰ እስያስ ኣብዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዝተዓዘብናዮ ዓሌታዊ ፍልሊ ዓሌታዊ ምምቕቓልን ዝምርጋእን እዩ እታ ካብ ሱዳን ዝተነፀለ ደቡብ ሱዳን እውን ብኮይናት ሓድሕር ዝተሓመሰት ዘይርግእቲ ሃገር ኮይና ዘላ ድሕሪ ምባል ነተን ነዚ ጉዳይ ንምፍታሕ ብምባል ዝስለፉ ሃገራት ወቒሱ ኣሎ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ዓሚቕ ተገዳስነት ምዕራባውያን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ እውን ዓለማዊ መስመር ብደረጃ ዓለምን ፖለቲካዊ መድረኽን ምዃኑ ብምምልካት ሃገራት እዞባ ድማ ካብ ዝኾነ ወገን ላዕሊ ድሕነት ናይቲ ኣህግራዊ መስመር ማይ ናይ ምርጋፅ ሓላፍነት ኣለዎን መስመር ማይ ንምውሓስ ኣበርክቶ ኩለን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ወሳኒ እዩ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እዚ ዞባ እዚ ነዚ ኣህጉራዊ መስመር እዚ ማይ ንምውሓስ ኣበርክቶ ምግባር ሓላፍነት ክስከም ኣለዎን ኣብ ሓይልታት ወፃኢ ዘይኮነስ በዕላትንትን ሃገራት ብቐዳምነት ገማግም ባሕርታትን ከውሕሳ ክኽእል ኣለዎን ኢሉ ኣሎ ኤርትራ ገማግም ባሕራ ክተውሕስ ትኽእል እያ ዝበለ ፕረዚደንት እስያስ ከምኡ ከዓ ካልኦት ሃገራት ሶማልያ የመን ጅቡቲ ሱዳንን ስዑድ ዓረብን ገማግም ባሕረን ክሕሳ ይኽእል እየን ክብል ገሊጹ ኣሎ ንወተሃድራዊ ማዓስከራት ኣብ ዞባ መልኪቱ ኤርትራ በቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ በዝሒ ወተሃድራዊ ማዓስከራት ውሕስነት ይስምዓዶ ክብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዞባ ዘድሊ ወተሃድራዊ ማዓስከራት የለን ወተሃድራዊ ማዓስከራት ምፍቃድ ንህዝቢ እዚ ዞባ ሽግርን ሕልኽልኻትን ምዕዳም እዩ ስለዚ ዝኾነት ሃገር ነዚ ኣህጉራዊ መስምር ማይ ንምውሓስ ካብ ዞባ ወፃኢ ዝኾን ሓይሊ ምውፋር ኣየድልያን እዩ ኢሉ ኣሎ ብዘካዚ ንኩነታት ሱዳን ኣመልኪቱ እውን ፕረዚደንት እስያስ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ሱዳን ከም ሱዳን ዒላማ ዞባውያንን ዓለም ለኻውያን ሓይልታት ስለ ዝኾነት እዩ ክብል ንኹነታት ሱዳን ብምርኣይ እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ሽግር መቐፀልታ ናይ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጥሙሓት ዘንቀሎ እዩ ብምባል ዘይምርጋእ ሱዳን ኣብ ኩሉ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሳብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዘይምርጋእ ከስዕብ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ስያስ ተዓውደ ምትእታውን ዝምታን ባህርያዊ ሃብትን ኮይና ትቕፅል ዘላ ኣፍሪካ እውን ሎሚ እውን ሕሱም እናተጓሕጉሐት ህዝባ እውን ኣብ ዘመናዊ ባርነት እዩ ዝነብር ዘሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ንሕብረት ኣፍሪካ ምልክት እውን ስቕታ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ ምግላል ማለት ኣይኮነን እቲ ኩንነት ሕብረት ኣፍሪካ ነዚ ኩሉ ነዚ ኣሃጉር ዘሰቃያ ዘሎ ፀገማት ክገጥሙን ክፈትሑን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ። እዚ ድማ ብሰንኪ ውሽጣዊ ድኻምን ግዳማዊ ምትእትታዋትን እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ውሽጣዊ ድኽመት ድማ ብቐንዱ ካብ በዕለን እተን ኣባል ሃገራት ዝምንጩ እዩ። ነዚ ውድቀት ቀንዲ ሓላፍነት ዝስከማ ድማ ኣባላት ሃገራት በዕላትን እየን ክብል ነቒፉ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤርትራ ኣመሓዳር ዞባ ማእኸል ዓሪፉ ኣመሓዳር ዞባ ማእኸል ፍስሃይ ኣየለ ኣብ መበል 78 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። እቲ ብዘይተገልፀ ሕማም ከም ዝዓረፈ ዝተነግረሉ ኣፍሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኣቶ ፍስሃይ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ሓላፍ ስለያን ፀጥታዊ ህዝባዊ ግንባርን ዝነበረ እዩ። ኣብ 1973 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ምስላፉ ኣብቲ ጥሕሻ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ክፍሊ ጎስጓስ ህዝባዊ ምሕዳር እውን ሰሪሑ ከም ዝነበረ ታሪክ ህይወቱ ጠቒሱ ኣሎ። ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣመሓዳር ጋሽ ባርካ ኮይኑ ተመዚዙ ነይሩ። ፀኒሑ ድማ ነቲ ናብ ሰራዊት ዝተመልሰ ሜጀር ጀነራል ሮሞዳን ዑስማን ኣውልያይ ብምትካ ኣመሓዳርን ናይቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዘጠቃልል ዞባ ማእኸል ኮይኑ ፀኒሑ ሕዚ ሂወቱ ከም ዝሓለፈ ተሰሚዑ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ዕድም ኣለና ኣብ ቦምበር ወይ ኣካዲ ፔን ኤርትራ እዩ። ፔን ኤርትራ ኣካል ፔን ኢንተርናሽናል እዩ። ብዛዕባ ዝገብሮም ንጥፈታት ሎሚ ዓመት ድማ ብከተማ ሚላን ንመበል 7 ግዜ ኣብ ስነ ጥበብ ጋዜጠኝነት ኣብ ካልእን ዝሳተፉ ሸሊሙ ኣሎ። ሎሚ ዓመት ተሸሊሙ ዘሎ ጋዜጠኛን ኣካየድን ሬድዮ ኤረና ዝኾነ ቢንያም ስምዖን እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝተገብረ ፍጻሜን ብሓፈሻ ድማ ብዛዕባ ንጥፈታት ፔን ኤርትራ ክኣልለና ኣቦ ምበር ፔን ኤርትራ ዓወት ፍሳሄ ዕድመ ኣኽቢርካ ስለ ዝተረኸብካ ኣመስግነካ።
ይቀኒለ ደኒ ኣነን ስለዝዓደምካኒ ኣመስግነካ። ፔን ኤርትራ ከም ዝበልካዮ ኣብ መበል 80 ጉባኤ ናይ ፔን ኢንተርናሽናል እዩ ተመስሪቱ ብ 2014 ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕለፈ ጥቅምቲ 2024 ዓስራይ ዓመቱ ኣኽቢሩ ፍልይ ብዝበለ ወግዑ ድማ ኣብ ኦስሎ ኣብ ኖርወይ ኣካይነቲ እቲ ፅምብል ፔን ኤርትራ ዳርጋ ንነዊሕ ዓመታት ዓመታዊ ዝገብሩ ኣኼባታት ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ዝገብር ብዝተካለ መጠን እቲ ዓመታዊ ብተነር ወይ ዝስላዕ ባጀት ኣብ ግምት ኣትዩ ኣባላት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ሓደ ሃገር ወይ ናብ ዝተመርፀ ሃገር ተኣኪቦም ዓመታዊ ኣኼቦም ዘካይዱ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ምግላፅ ሓሳባትን ኣብ ብምዕባል ስነፅሑፍን ዘተኮረ ንምያጣትን ዝርባባትን ዲስካሽንስ ማለት እየ ይገብሩ ኩሉ ዝሳተፍ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ዝወሃብ ባጀት ኣብ ኩነት ኣትዩ ብዕድመ ምስ ተሰደ እቲ ኣቐዲሞም ክስታይ ዝገበሩ ሰባት ክረከብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ይፍጠር። ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ጀርመን፣ ሆላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን ኣብ ሕጂ ድማ ኣብ ጣልያን ዝርሳዕኩ ሃገር ንህሉ ኮውኑ ክልተ ግዜ ኣብ ኦስሎ ኣብ ኖርዌይ ተካይዱ ነይሩ። እዚ ዝኾነኹም እናበለ ዓመታዊ ኣኼብኡ እናካየደ ካብ 2019 ኣስሒዙ ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ምምዕባል ስነ ፅሑፍን ኣብ ናፅነት ምግላፅ ሓሳባትን ሉሉ ተራ ንዘለዎም ሰባት ኣፍልጦ ዝህብ ሽልማት ኣውጁ ኣብ 2019 ተሸላሚት ናይቲ ሽልማት ናይ ፔን ኤርትራ ድማ የርጋዕሎም ስሳሓ ነራ بدحريقو سالح قادي توار كسيلو بروفيسر جرماي نقاش أبرار عثمان كاسان شوكول دانيال سنرى تسقاي في جدما خمتز دو أسكايو أبدأ عن التزين تشلمين عيد بحكيث شلمات في زقبقون زبقون سب تشلم الله بينام سمعون بينام فنتي كلاتنا وين زحتنا خمسة محلونا خير حفي مسلات انت مقلات حسابات نعملوا لون نفرح لون نبل سبات كن سما معلوم كن رادة لون بن كملنا خير نتن بينام عادي مسواتي خفلة صديق أبي قال سيدي تعزبوا بينام رأيني يسمعني يقبر الله ويسرح الله إلو يرب شكال مالك تقبر يدبر تسرح سرح 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 هو أدهبو وي كونين كا نايز تعذر ستزي كوين دماء أبكر ميت بزح بزيس لذي تروي أخر السعون يترس سرح سرح يزير السعنبر نسو خمسف أبكر جس نايز في كل جزي لقجلكا بالتفاعل عليه مخنياتات سلزيك واني نرقى ذكر تبليك واني تسرح نايفين ناي ريدي إرنا في عبد مقلاس ناتنا في مقلاس حسابات أمس السان نفي استعقص دنس بمفان زقوبو روبر كتوم نبحث زقوبو شلمات عبدي عنا تدي شلمنا لنا ندينيا مدما دقيني نقع حقوستكا في زقباكا شلمات أبقوانو ناس يبحلو إليه لأم النبي
هرای مالت توم تشریلی ممتنلو تقریب کم مال خامو کتری آخر لخا گلیم درفتیم کم ابرار عثمان مالتیو گلیم صحفتیم گلیم احتمتیم گلیم سکولارسیم کم بعد پروفسور گرمای نگاش گلیم نمگازی تیناتاتیم کم بعد بینیم سمون هدیه آبزیتی معک آن انتایو نخورم نه حبار رو آحبزی انتایو زر مالتی.
كانت تقول فيها إذا أب إذا شلماتين إيركان من انتهي ونشلم من في الكافي أب من عبال سنة صحفن أب نسل ناس من مجلات حساباتن على تران إذا تقوصون دي ببل فجي توم سكولارس انتنسيقا نعمل فروفيسر جرماي نقاش بيت سكولاري وبتي صحافي أب تناي ناس من مجلات حسابات زلو وترا أب تناي إيركرا ناي نسل دراسي أمسلو انتي مالتيو مارزيبل غورو عبرتو بقر رأي إكالي سكولاري صحفيو أفتي خرنتنا مجلس سبات عبرتو غيري يخم كاسان كوكول تري إخايو كاسان كوكول ونحن دخلتم والإخم كجل كل وخازي كولو إبتتي بتلموك من يبتي أتخذنا الرئ أو خمسة معنوع من تلك الكاسة كذاون أنت في الكاسة خطر خوات لا يكون كتناد لك أبتي تاني أدرس نتائج كشل من دول دول مست مسفلت كا كتفت شو ذا لك أريا تاتلو أجي publish publisher كذاون كم زبل كيو سلذي أبتي نعبان سنصحه على ترى في سوا ذا سوا ذا لو في سوا سنين لأربعة عينات أم نحتم مسحتي ننحتم أم كذبا سألنا مسحتي دك عدي دك حاجة دك أهور أم إنقاد بزقور وثرة يتناطو كشل من الروحي نصري إقبال كامالتي دعبا قازيت أحاق نحسب كلنا كان يجيك حاسي ينزلوا قازيت أحاق نحسب كلنا تراكا سهون أو كرأي الكائف ولكن كان غادي تعرف في اغيرترا كاسجت تمليستو كاستاون زقومون اي نايت نفتكال او ين حتمانيرا سلازي نصاص يل تخري النغرونا يكون قال كان بعلي على حاجه انت بسنتي صحافه مقانعه سنت قدامك مقانعه وردا ادرع تسكيما حالي فاتو مسوس اكابو كيف دخلت في وردا هذا الرأس تيجاجو زي حجي قبرو إن رأى زلنا خلاف ما تقبر زلنا إياه بس لذي نسكر اللي زد ليو نقرأ يكون أغرار عثمان أغرار ደራፋይ ማለት ንንቅሓት ናይቲ ሃገራዊ ሳይት እዚ ዓብ ተራእዩ ተፃዊቱ ድሕራይ ክሰቦ ክህባ ተፈፈንዚ ዓመት ሞክኣት ኮንሲስተንስ እዚ የገርመካ እዩ ምንቕ ከይበለ ካብቲ ኣብታ ዝኣምንና ንፍቲ ንማዕርነት ንሰላም ብዝገርም ኣገባቢ ክኸዶ ፀኒሑ ድሕራይ ከዓ ድምፃዊ እዩ ገደልታት ሓልፎ ጥራሕ ኣይኮነ ንኣብነት ኣብራርሲ ገጣሚ እዩ ማለት ዕምቆት ዘለዎም ስራሓት ወይ ግጥምታት እዩ ዝሰርሕ በይኖም ተነፂሎም ካብቲ ዜማ ኣውፂኢካ ሲ ክንበቡ ዝኽእሉ ብዙሕ ክፀሓፈሎም ብዙሕ ክሽረፉ ዝኽእሉ ክሽረፉ ክብለካ ከለኹ ትርጉም ክሃቦም ዘይኮነ ሲ ብዙሕ ክበሃለሎም ዝኽእል ፅሑፋት ዘበርከተ ብምዃኑ እቲ ናይ ህወት ፍልስፍንኡ ናይ ስነጥበብ ፍልስፍንኡ ኩሉ ተደሚሩ ምስቲ ፔን ኤርትራ ክሽልሞ ወይ ኣፍልጦ ክህቦ ዝደሊ ዓይነት ብቕዓት ወይ ኳሊቲ ዝሰማማዕ ኮይኑ ኢካ ትረክቦ ዳኒኤል ንሰምረ ተስፋይ ዘረባ ይብሉም ኣብቲ ናይ ፅሑፍ ኤርያ እቲ ዝፀሓፉ መፅሕፍቲ ዝፈጥሮ ኣርጊመንት ዝደፍሮ ቀይደታት ኩሉ ክሪኢ ከለካ ከዓ ንንዳኒኤል እዚ ሽልማት ፔን ኤርትራ ዝበቕዑ ዝግብኦ ንምዃኑ ንሰማማዕ ንኽእል ኢና ሳል ፍጋድ ጆካ እዚ ኣብቲ ናይ ናፅነት ምላፅ ሓሳባት ዓብ ዓብ ኣብተራ ዝተፃወተ ዓወትዳትኩም ብምፍጣር ዜና ኣብ ኤርትራ ከለና እዚ ብዛዕባ እንታይ ግበር እንታይ ክፅሐ ዝኽእል ለካ ከምዝውን ኣሎ እዩ ካብ ክንብል ካብ ዝገብሮና ሓደ እሱ እዩ ምስ ባዕላ ዝማሪኒ ደኩም ክስፋለት ሓዊስካ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ቢንያም ኢና ንመፅ ዘለና ማለት እዩ። ቢንያም ከዓ ከቢኒ ጥሪስተልካ እየ ናይ ቢንያም ኣብርክቶ ከዓ ዝሓዘብናይ ስለስቲ ክራይቴርያ ኣብተን ናይተን ኤርትራ ዘድሒ ዘለን ረቑሒታ ሲ ኩሎም ደፊሎም ደፊሎም ዝተኣኻኸብ ኣበርክቶ ዘለዎም እዩ።
ኣራይ ኦኬ። ማለት ብዙሕ ግዜ ፔን ኤርትራ ክዝዝከር ወይ ኣብ ዋዕዋዕ ዝበሃል ኣብ ግዜ ሽልማት እዩ ዝበሃል ኣሎ ሞ ካልእ ንጥፈታት የብሉን ድዩ ማለት እቲ መበገሲ እዩ ብቆንዱ ኣብ ምጥባቅ ሓሳብካ ምግላፅ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ወይ ናይ ፅሑፍ ሰባት ንዓለም ኣብ ምቅላሕን ንዓኣቶም ኣብ ምክልኻልን ብፍላይ ድማ ወፃእን ዘለዉ ንምትብባዕን ዝብል ኣምራት ወይ ከዓ ሓሳባት ናይቲ መበገሲ ናይቲ ማሕበር እሞ ካልእ ንጥፈታት እንታይ ዝገብር ብጀካ ምሽላ ቤን ኤርትራ
እዚኣ ሽልማት ሓንቲ ካብተን ቤን ኤርትራ ዝገብረ ንጥፈታት እያ እምበር ንሳ ንበይና ተንፅኢላ ትርአ ንጥፈጥራሕ ኣይኮነትን ዘለና እቲ ምፅባቅ ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ኣሎ እዩ። ዓመት ሙሉእ ምስ ናይ ደገ መሻርክትና ንዓና ዝመስላ ወይ ነትናትና ይትና ንክፈሎ ዕላማ ወይ ቁዋም ዝድግፋ ትካላት ከም ተንሰንተስ ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይተን ማእከላት ከምኡውን ከም በዓል ከን ኢንተርናሽናል ብቀንዱ ፅላል ናይተን ኩለን ማሕበራት ዝኮነት ከን ኢንተርናሽናል ኣሎ። ስለዚ ብዙሕ ንጥፈታት ንገብር ኢና ንኣብነት ካምፔይንስ ንገብር ኢና ብዛዕባ እቲአን ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ብምፅሓፍን ኣፍልጦ መሃብ ፔቲሽን ኣብ ምድላው ኣብቲ ፔን ኢንተርናሽናል ካልኦት ምስ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ዝተኣሳሰር ንጥፈታት ዘካየዳ መሻርክቲ እቲ ኣሕዋትና ወይ ኣያታትና እሱራት ጋዜጠኛታት ከምኡውን ካብ ወፃኡን እቲኦም ክሪቲክስ ወይ ብደረጃ መንግስቲ እውን ነይሮም ኣብቲ ስልጣን ነይሮም ግን ሪፎርም ክግበር ኣለዎ ኢሎም ብምዝራቦም ጥራሕ ግዳይ ናይ ዝኮኑ ሓዊስካ ውን ብዛዕባኦም ጎስጓሳት ንገብር ኢና። እዚ ዳርጋ ኣብቲ ሙሉእ ዓመት ተዘርጊሑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ወይ ኣዋር ዝግበር ንጥፈታት ኣለዎ። ካልእ
ኩራ ሰማዕትና እዚ ምስ ዳይረክተር ፔን ኤርትራ ዓወት ፍሳሐ ዝተገብረ ዕላል ኣይተወደአን ግዜ ኣብ ዝረኸብናሉ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ከነነቐ ንምለሶ ኢና። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕርዛ መሰጋገሪ ኣብ ሶልስን ረብዑን ዝማዕበሉ ዜናታት ተመሊስና ንሪኤሉ ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ። ሓደ መዓልቲ ድሕርቲ ኣብ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣውራጃ ሳማንጋን ዝተኸስተ ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ነበርቲ ነቲ ዝዓነወ ኣባይቶም የፀራሪቡ ኣለዉ። ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ሓደጋ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም እተቐትሉን ልዕሊ 640 ካልኦት ከም ዝቐሰሉን 25 ድማ ብከቢድ ከም ዝተጎድኡን ገሊጹ ኣሎ። ሰመዝ ጥዕና እቲ ቁፅሪ እናወስኸ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተዛሪቦም ኣለዉ። ንሰለስተ ሰባት ቀቲላ ዝተፈርደት ኤሪን ፓተርሰን ይግባይ ሓቲታ። ንሳ ንሰለስተ ካብ ሓደ ቤተሰብ ብመርዚ ቃንጢሻ ወይ ማሽሩም ኣብሊዓ ድሕሪ ምቕታላ እያ ተፈሪዳ። ጠበቃታታ ኣብ ቤት ፍርዲ ቪክቶርያ ናይ ይግባይ ፋይል ብሰለስተ ሕዳር ከፊቶም ኣለዉ። ፓተርሰን ንኣሕዋት ሰብኣያ ዝኾኑ ዶንን ጌይል ፓተርሰን ንሄዘር ዊልኪንሰንን ቀቲላ ተባሂላ እያ። ኣብ መስከረም ብውሕዱ ን33 ዓመት ክትእሰር ተፈሪዳ። ሪዘርቭ ባንክ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ገንዘብ ከም ዘለዎ ኣብ 3.6 ክፀንሕ ክውስን ትፅቢ ትግበር። ኣባላት ቦርድ ንውሳኒኦም ነቲ ምስ ናይ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት ክነፃፀር 3 ዝወስኸ ዝቕባበ ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዞህራን ማማዳኒ ከንቲባ ኒውዮርክ ክኸውን እንተተመሪፁ ናብታ ከተማ ናይ ፌደራል ምወላ ከም ዘይሰድድ ገሊጹ። ትራምፕ ከም ፕረዚደንት መጠን ንኒውዮርክ ብዙሕ ገንዘብ ምሃብ ከቢድ ክኸውን እዩ፣ ምክንያቱ ንኒውዮርክ ዘመሓድር ኮሚኒስት እንተሃልዩ እቲ ናብኡ እትሰዶ ገንዘብ ብኽነት ጥራይ እዩ ዝኸውን ክብል ገሊጹ። ምሕዳር ትራምፕ ኣብ ብዲሞክራት ዝመሓድር ኣከባቢታት ንዝርከቡ ፕሮጀክትታት ዝወሃብ ፌደራላዊ ሓገዝን ምወላን ከቋርፅ ብተደጋጋሚ ከም ዝፈተነ ይፍለጥ። ማምዳኒ ንቐንዲ መወዳድርቱ ኣመሓዳሪ ኒውዮርክ ነበር ኣንድሪው ኩሞ ይመርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብታ ብኩናት ዝትሕመስ ዘላ ሱዳን ሰብኣዊ ስምምዕ ንምግባር ምስ ሰራዊት ሱዳንን ምስ ሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ማለት ኣርኤስኤፍ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። እዚ መግለፂ ዝመፀ ኣባላት ኣርኤስኤፍ ንኣልፋሸር ድሕሪ ምቁፃሮም ብዙሕ ደም ንጹሃት የፍስሱ ኣለዉ ዝብል ክሲ ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን እዩ። ሰበስልጣን ሱዳን ኣርኤስኤፍ ንዋና ከተማ ዳርፉር ካብ ዝቆፃፀሩ ነጀው ልዕሊ 2,000 ሰላማውያን ሰባትን ስራሕተኛታት ሕክምናን ብጅምላ ከም ዝቐተሉ ከሲሶም ኣለዉ። እቶም ካብታ ከተማ ዘምለጡ ድማ ብዛዕባ ቅትለትን ፆታዊ ዓመፅን ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓኻይን ብዘይዶብ ኣብ ናይ ሱዳን ኣልፋሽር ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ እናበዝሖም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት ንህፁፅ ደገፍ ወይ ኣርኤስኤፍ ሰላማውያን ሰባት ክወፁ ከፍቅዱ ሓቲቱ። ሓኻይን ብዘይዶብ ኤምኤስኤፍ ንሓይልታት ህፁፅ ደገፍ ኣርኤስኤፍ ንኩሎም ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ዋና ከተማ ሰሜን ዳርፉር ዘሎ ኩነታት እናኸፍአ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰላማውያን ሰባት ካብ ከተማ ኣልፋሽር ንክወፁ ብቅልጡፍ ንክፍቀደሎም ፀዊዖም ኣለው። ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከቡ ነበርቲ መግሃስቲ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎ ፀብፀባት የፍልጡ። ባይቶ ጅቡቲ ንደረት ዕድመ ፕረዚደንታዊ ተወዳዳሪ ኣልይዎ። ፓርላማ ጅቡቲ ነቲ ናይ ፕረዚደንታት ናይ ዕድመ ገደብ ብምሉእ ድምፂ ብሰንበት ከም ዝሰረዞ ኣፈኛ ባይቶ ተሃገር ንኤኤፍፒ ሓቢሩ። በዚ ድማ እስማኤል ዑመር ጉለ ንሻልሻ ግዜ ንፕረዚደንትነት ክወዳደር መገዲ ተኸፊትሉ ኣሎ። 77 ዓመት ዝዕድሚኡ ጉለ ካብ 1999 ኣትሒዙ ነታ ንእሽቶ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሃገር ስልጣን ሒዙ ክመርሓ ፀኒሑ ዘሎ እዩ። ጅቡቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳ፣ ቻይና፣ ጃፓንን ኢጣልያን ወታደራዊ መደብ ራት ዘለውዋ ኣገዳሲት ወደባዊት ሃገር እያ። ሓገግቲ ኣካልቲ ሃገር ነቲ ፕረዚደንትነት ዝወዳደር ካብ 75 ዓመት ዕድሚኡ ክሓልፍ የብሉን ዝብል ሕጊ እዮም ብምሉእ ድምፂ ኣልዒሎሞ ዘለዉ። በዚ ድማ እስማኤል ዑመር ጉለ ኣብ ሚያዝያ 2026 ኣብ ዝግበር ምርጫ ንክወዳደር ከኽእሎ እዩ። ኣብቲ ሃገር ገደብ ሓሳብካ ናይ ምግላፅን ናይ ፕረስ ነፃነትን ስለ ዘሎ ጉለ ንክዕወት ብዙሕ ተቃውሞ ክገጥሞ ከም ዘይክእል ተንተንቲ ይእምቱ። ትካል ፀጥታ ኣውስትራልያ ኣዝዮ ኣውስትራልያውያን ብምምልማል ተኣፈፍቲ ሃገራውያን ምስጢራት ክሰርቕ ዝተዋደደ ውዲት ከም ዘፍሸለ ኣፍሊጡ። ትካል ፀጥታ ኣዝዮ ከም ዝበሎ ብናይ ወፃእተኛታት ስለይቲ ንዝተወሰኑ ኣውስትራልያውያን ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ምምልማል ንሃገሮም ንምእማን ዝተገብረ ውዲት ፈሺሉ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ዳይረክተር ጀነራል ፀጥታ ኣዝዮ ማይክ በርገስ እቶም ናይ ስለያ ወኪላት ኣባል ናይ ኣውስትራልያ ሰለይቲ ከም ዘይኮኑ ገሊጹ። ብመሰረት መግለፂ ኣዝዮ እቲ ስለያ ብዛዕባ ቁጠባ ኣውስትራልያ ናይ ኦከስ ብኒኮሎሳዊ ፀዓት ዝንቀሳቐስ ሳማሪን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ዝርዝር ናይቲ ወፃእተኛ ትካል ስለያ ካብ ጠለባቱ ልዑል ከም ዝነበረ ገሊጹ። ሚስተር በርገስ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ንስለያን ናይ ወፃኢ ምትእትታውን ዒላማ ይኾኑ ምህላዎም ደጊሙ ኣጠንቂቑ። ኣብ መላእ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ሸየጥቲ ትንባኾ ዘይሕጋዊ ትንባኾን ሽጋራ ቬፕን ንምቁፅፃር ተዓፂኦም። ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ስልጣን ጥዕና ኒው ሳውት ዌልስ ብዘይ ኣገባብ ወይ ብዘይ ፍቓድ ሓሽያት ክሸጡ ዝተረኽቡ ድኳናት ንተስዓ መዓልትታት ክዕፀዉ ይኽእሉ ወይ ከቢድ ጥሕሰት ሕጊ ዝፈፀሙ ክሳብ ሓደ ዓመት ይዕፀዉ። ኣብ ሴንት ሊዮናርድስ ዝርከብ ክልተ ድኳናት ብፖሊስ ድሮ ተወሪሮም ኣስታት 4,000 ዘይሕጋዊ ሽጋራን 200 ዝኾን ቬፓትን ተታሒዞም ኣለዉ። ለጋሲ መግቢ ዝኾነ ፉድ ባንክ ኣውስትራልያ መንግስቲ ሓረስቶት ተረፍ እቶቶም ኣብ ክንዝሑ እቲ ተረፍ እቶት ምህርቶም ንኽውፍዩ ንምትብባዕ ሃገራዊ መተባብዒ ምጉዳል ግብሪ ከተኣታቱ ተማሕፂኑ። ዋና ኣካየዲ ስራሕን ናይ ቅድም ናይ ብሕቲ ኣባል ፓርላማ ካይሊ ቲንክ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጀርመንን ዝተገብረ ተመሳሳሊ መደባት ውፅኢታዊ ከም ዝኾነን ኣብ ኣውስትራልያ እውን ክጅምር ኣለዎ ክትብል ፀዊዓ። በብዓመቱ ሓረስቶት ኣውስትራልያ 9 ግዜ ናይቲ ኣብ መልበር ዝርከብ ሜዳ መፃወቲ ኩዕሶ ኤምሲጂ ዝኸውን ተረፍ እቶቶም ክጉሕፉ ከለዉ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ስድራ ቤታት ድማ ግሮሰሪታት ንምግዛእ ዓቕሚ ይስእኑ። ብመሰረት እቲ ብዓይነቱ ካብ ዝተገብሩ ዝዓበየ መፅናዕትታት ህፃናት ካብ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም ዝስዕቦም ሕማም ፀገም ሕማም ልቢ ካብቲ ነቲ ሕማም ንምክልኻል ዝኽተቦ ክታበት ብፍርቂ ከም ዝዓቢ ኣመልኪቱ። ተማረምርቲ ካብ ጥሪ 2020 ክሳዕ ተሓሳስ 2022 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንኣስታት 14 ሚልዮን ዝኾኑ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ብዝገበሮ መፅናዕቲ ኣብ ሓፂር ግዜን ኣብ ነዊሕ ግዜን ከጋጥሞም ብዛዕባ ዝኽእል ሓደጋታት ንምግምጋም ኣብ ፀብፃባት ጥዕና ተመርኪሶም ትንታነ ሂቦም ኣለዉ። ኣድመፅቲ ኣብ መንጎ ዲሞክራሲያዊ ሶሻሊስታዊ ተወዳዳራይ ዞህራን ማምዳኒን ከም ነፃ ተወዳዳሪ ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ኣመሓዳር ኒውዮርክ ዝነበረ ኣንድሪ ኩሞን ንከተማ ኒውዮርክ ዘመሓድር ንምምራፅ ድምፆም ይህቡ ኣለው። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሚስተር ማምዳኒ እንተተዓዊቱ ነታ ከተማ ዝውሃብ ፌደራላዊ ምወላ ክቆርፆ ምዃኑ ንዘፈራርሖ ምፍራሕ በዚ ፕረዚደንት እዚ ወይ ብካልእ ሰብ ከም ዘይፈርሕን ከም ዘይደሃልን ሚስተር ማምዳኒ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ብዙሕ ኣድማፂ ወፂኢሉ ዝወዓለ ናይ ኣቐዲሙ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ውፅኢት ምርጫ ሚስተር ማምዳኒ ይመርሕ ኣሎ። እቲ ውፅኢት ኒውዮርካውያን ናብ ፀጋም ዘነፃፀረ ፖለቲካዊ ዝምባለ ንምቕባል ድልዋት እንተኮይኖም ዝፍትን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ቅድም ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕረዚደንት ዲክ ቸኒ ምስ ኒሞንያን ሕማም ልብን ብዝተሓሓዝ ሕልኽላኻት ሕማም ኣብ 84 ዓመት ዕድሚኡ ሞይቱ። ሚስተር ቸኒ ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሓያላት ምክትል ፕረዚደንትታት ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ዘገልገለ እዩ። ኣብ 9/11ን ኣብ ኣፍጋኒስታንን ኢራቅን ዝተካየድ ውግእ ብካልኣይ ደረጃ ዝመርሐ ሰብ እውን እዩ። ኣብ እስራኤል ን14 ዓመታት ክቕመጥ ፀንሐ ሓደ ስደተኛ ናብ ኤርትራ ተሰጊጉ። ንሱ ደጋፊ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ዝተነግረሉ ኮይኑ ብሶኒ 3 ሕዳር እዩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሰጉገ ኢየሩሳሌም ፖስት ሓቢራ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ኤርትራውያን ድጋፍ እናተገብረሎም ናብ ሩዋንዳ ተመሊሶም እኳ እንተነበሩ ናብ ኤርትራ ምስጓግና እዚ ናይ ፈለማ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ይረድእ። ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንቐትለት ክርስትያናት ደው ንምባል ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምጥንቃቑ ነቲ ኣብ ናይጀርያ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ከም ዘሎ ገሊጹ። ጸሓፊት ፕረስ ካሮሊን ሌቪት እቲ ዓመፅን ተቐጺሉ እቲ ምምሕዳር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብል ገሊጻ ኣላ። እዚ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ዘሎ ዋሽንግተን ንናይጀርያ ኣብ ዝርዝር ሃይማኖታዊ ነፃነት ዝጥሕሳ ሃገራት ድሕሪ ምእታዋ እዩ። ኣብቲ ዝርዝር ነፃነት ሃይማኖት ዘይኽብራ ሃገራት ተመዝጊበን ካብ ዘለዋ ኤርትራ፣ ቻይና፣ ሚያንማር፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሩስያን ፓኪስታንን ይርከበአን። ስማዕትና ሰዓትና ናብ ምውድእ እዩ። ቅድሚ ምፍናውና ኣርእስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ኣብ ኩዊንስላንድ ፖሊስ ፀረ ግብረ ሽበራ ድሕሪ ዝገበሮ ምርመራታት ነታጉ ብምስራሕን ብምዝዋርን ዝጠርጠሮም ን7 ሰባት ክስ መስሪትሎም። ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ታሪካዊ ዓወት ዞህራን ማምዳኒ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ሰልፊ ዲሞክራትስ ኣብ ካሊፎርኒያ እውን ካልእ ዓወት የፀምብሉ ኣለዉ። ተኸላኸላይ ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐር ሰንትራል ኣብ ልዕሊ ኤፍሲ ኮፐንሃገን ብ4 ብባዶ ንምዕዋት ዓበይ እጃም ከም ዝተፃወተ ተገሊጹ። ሓባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነዝም ነርኩም ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነስ መረ ብሩኽ መዓልቲ ላይክ ግበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ